Komentar spletnega portala Domovina.
V članku, objavljenem na spletnem portalu domovina.je, bomo prebirali besede urednika Roka Čakša z naslovom Predsednik po kralju, zakaj je pomembno razčistiti, ali je Marjan Šarec lagal. Takole razmišlja. Žrtvoval je kralja, da je ohranil predsednika, torej sebe. Je misel, ki sem jo zadnji dni kar nekajkrat zapisal ali izrekel, pravi Rok Čakš. Ni pa bilo do zdaj pravega časa in prostora za resnejšo analizo, kaj to pomeni, kakšne so posledice takšne Šarčeve odločitve. Misel napeljuje na domnevo, da je premier vedel, kaj počne njegov sekretar Brane Kralj, da njegov kamniški sopotnik in dolgoletni prijatelj kadrovskih odločitev v imenu države vendarle ni sprejemal brez blagoslova prvega operativca države, na katero se je skliceval. Ker če bi kralj dejansko ravnal samovoljno, to pomeni, da Marjan Šarec ne obvladuje niti lastnih ljudi, kaj šele ostalih partnerjev v svoji vladi. In v tem primeru bi bil izjemno slab predsednik, šibek vodja države. Po svoje je fascinantno, predvsem pa pomenljivo, kako hitro so novinarji, zbrani na predsednikovi novinarski konferenci, kupili Šarčevo izhodišče, da je vsega kriv kralj. Premier je izrekel vsaj dve trditvi, v kateri bi bilo iz novinarskega stališča vredno vsaj podvomiti, če ju že ne po defoltu vzeti za politično sprenevedavost. Najprej, da on osebno za politično kadrovanje, ki ga je skušal izvesti kralj, ni vedel. In na to, da se je tovrsten poskus kadrovskega vplivanja mimo zakonskih postopkov zgodil prvič. Trditvi sta kontradiktorni že sami po sebi. Saj, kako naj bi Šarec vedel, da je kralj na tak način skušal kadrovati prvič, če pa v isti sapi trdi, da s kadrovskimi potezami sekretarja svoje stranke sploh ni seznanjen? Vse skupaj bolj spominja na situacijo, v kateri mama mlajšega brata dobi s prsti v marmeladi. Ta se izgovarja, da jo je poskusil prvič, starejši brat pa, da za sladke užitke mlajšega sploh ne ve, pri čemer mu s kotičkov ust kaplja marmelada. A na konferenci je nastal vtis, da so se novinarji Šarčevo besedo, da je njegov sekretar službo Igorju Šoltesu urejal mimo njega, zadovoljili. Če je novinarske radovednosti s tem konec in v prihodnih dneh ne bodo iskali indicev ter informacij o tem, koliko je predsednik vlade dejansko obveščen o kadrovskih rošadah njegovih ljudi, potem nas lahko začne skrbeti, ali osrednji mediji še opravljajo svojo demokratično funkcijo. Ali pa je nemara nadzor nad oblastjo res prepuščen samo Bojanu Požarju in parim drugim, sredstvi in kapacitetami omejenim malim medijem. Novinarska pozornost v vprašanju, ali je Šarec lagal, je pomembnejša, kot se zdi na prvi pogled. Ne toliko zato, ker tovrstne male laži ne bi bile sestavni del politične obrti kot takšne. Temveč predvsem zato, ker Šarec svojo politično kariero gradi na paradigmi, da je nosilec nove generacije, ki v politiko prinaša nove načine postopanja. Seveda v smislu, da so ti boljši, učinkovitejši, operativnejši. Predvsem pa očiščeni politične navlake, ki jo ljudje tako črtijo, očiščeni spletkarjenja, kadrovanje po logiki naši-vaši, grabljenja funkcij in položajev zase. Se veste, Šarec je v politiko opeljal kriterije, po katerih mora človek oditi, ker je iz trgovine, bolj za šalo kot za res, odnesel sendvič. Dari Krajčič ni edini, ki je v zadnjem letu dni na lastni koži izkusil, da je Marjan Šarec nekje vmes izgubil smisel za humor. Predstavljajte si torej zadrego o Požarjevem razkritju, da je modus operandi kamniških fantov pravzaprav enak kot vseh oblastnih ekip do zdaj. Po letu dni je jasno, da nova politika skoraj v ničemer ni drugačna od stare in da se vzorci vedno znova reciklirajo in znova prodajo zapakirani v novi embalaži. Ko do takšnega spoznanja pridejo tudi volivci, so posledice znane. Akterja, na katerem je bila zgodba o uspehu zgrajena, pospremijo na smetišče zgodovine in na tron postavijo svež obraz. Slovenija dobi novo listo z imenom in priimkom njenega predsednika po sistemu Država, to sem jaz. In strankinega sekretarja, ki v imenu te države vedno znova kadrovsko šahira po javnih zavodih in državnih podjetjih. A zdi se, da je Marjan Šarec po letu dni na oblasti šele začel dobro uživati, zato ni pričakovati, da se bo dal kar tako politično pokopati. Dokler mu je veter naklonjen, bo tistim, ki so mu na tako brutalen način poslali sporočilo, da je njegova oblast omejena z interesi lobijev v ozadju, najbrž skušal vrniti udarec. V tem primeru bomo priča pravi vojni med klimami struktur, ki so v drobovju države, tepejo za zadnje sočne kose državnega premoženja. Obstaja pa tudi druga možnost, da bo premier pragmatično sklenil mir, nekakšen pakt o nenapadanju, pri čemer se bo zadovoljil s pripadajočim deležem, ki gre vaškim fantom na oblasti. V tem primeru bodo politične vode te vlade tudi v prihodnje manj razburkane in tu in tam bomo še lahko prebrali kakšen članek o sposobnostih in uspehih Luke Dončiča slovenske politike. Da pragmatizma Šarcu ne manjka, smo v minulem letu tudi že lahko spoznali, zato bo zanimivo opazovati, ali bo za ljubi mir požerud smok ponižanja, ali pa bo nad pragmatizmom prevladala predsednikova kolerična narava. Sam bi prestavil na drugo možnost. Tako je v članku, objavljenem na spletnem portalu domovina.je z naslovom Predsednik po kralju, zakaj je pomembno razčistiti, ali je Marjan Šarec lagal, razmišljal urednik portala Rok Čakš. Komentar lahko najdete tudi v našem podcastu.
Komentar spletnega portala Domovina.